Ipar Euskal Herrian ireki berri dituzte beraz, entzun duzue, bozkalekuak, departamentu eta eskualde bozetarako, analisi egiteko Maite Ubiria kazetari eta Goiz Kronikako solaskidearen gana jo dugu. Eguno, Maite?
Eguno, Nigot.
Abstentzio izan zen joan den igandeko titularretako bat, 162ko abstentzio historikoa Ipar Euskal Herriko herritarren artean, horrek eragindu besteak beste gaur, kantonamendu guztietan bigarren itzulia izatea Pirino Atlantikoen departamentuko batzarkideak hautatzeko, izan ere joan den igandean, nahiz eta alderdi batek botoen erdia eskuratu kantonamendu jakin batean, ez zuen lortu hautesle orokorraren laurdena bere ganatzea. Gaur aukera politikoak bi alderdi nagusietara murriztuta izango dira bigarren itzuldian. Zer espero behar da parte hartzeari dagokionez, honek ze eragin izango du?
Ba, zuk esaten zuen bezala, abstentzioak eragin handia izan zuen, hankaz gora jarrizulako, ba, nolabait bigarren itzulira igarotzeko sistema bera edo araua bera, ez da? Oso abstentzio maila handia, izan zen joan den igandian, pentsa, begiratzen baldin badugu orain dela 6 urte zen olako parte hartze maila egon zen, parte hartzea izan zen 141koa, ez? Hau da, abstentzioa 48 ingurukoa, ez? Eta lehenengo itzulitik bigarrenera parte hartzeak abantzu ezen muitu, orain dela 6 urte. Uh-huh. Aldiz, kontutan izan ize abstentzio altua izan den joan den igandean, eta kontutan izanik baitare hautagaitza guziek dei berezi egin dutela bi itzulien artean parte hartzea gora eramateko, nik uste badagola aukera ba, parte hartze gehiago egoteko. Eta parte hartze gehiago egonda, nik uste aldaketak egon daitezke baita emaitzetan ere, ez?
Zentroeskuina izan zen nagusi joan den igandean 12 kantonamendutatik 11etan gehiengo departamentala deitutako aukera argi dago berau izango dela garaile orokorra, ezta?
Bai, argi dago ba, beraiek emaitza onak lortu zituztela, baina nabarmendu nahi nuke orain dela 6 urte eman zen egorarekin alderatuta, oraingoan egonda sekulako konzentrazioa zentro eskuinaren eremuan. Hau da, hautagaitza bakar batenpean joan diren marka guziak. Naizta posizionamenduak adibidez Euskal Agendari buruz oso diferenteak izatea. Naizta batzuk Euskaren aldelan egin, beste batzuk ezain beste. Esango nuke, zentro eskuinak irakurri indula Ipar Euskal Herrian azken hamarkadan egin duen bilakaera. Ez erakundetze mailan bakarrikan baizik eta sozialki ere. Eta sentitu dutela behar bat ziurtatzeko emaitzak. Eta hala eta guztiz ere, ba, lehenengo itzuliak irudikatu zuen alternatiba hori, ez? Euskal Herria baik inoiz baino sekulak, emaitza hobeagoak lortu zituen, bigarren indarra bezala plantatu zen lehenengo itzuli hortan, 3005 irabazita, nahizta abstentzioa oso altua izan, eta ba, 6 kantonamendutan buruz buruko bat egongo da, zentro eskuina, eta EH bai artean. Eta horiek izango dire hurrengo urteotan Ipar Euskal Herrian ikusiko ditugun bi polo nagusi, ez? Bata ordezkatzen dula tradizioa, eta oraindik ere ba, nolabai bere gotorleku daukala erakundetan, eta polo alternatibo bat, alternatibo baino gehiago dagoeneko gauzatzen ari dela baita ere kudeak eta alternatibo bat hainbat herriko etxetan. Beste ardura batzuk jartzen ditula maigainean, delako aldaketa klimatikoa, delako etxebizitzen arazoa, eta hori izango da pixka bat, bigarren itzulian ere bai, irudikatuko diren eztabaida horiek. Nahizta zentro eskuinak aukera ezin hobeak izan bere gehiengo, erabateko gehiengo hori sendotzeko, EPABeko kontseiluan. Nik uste hori irudikatuko dala emaitzetan ere. Adibidez, Hendaian badago aukera bat abertzalentzako.
EH bai izan zen zuk aipatu bezala botoetan igozen bakarra, momentuz gora jarraitzen duela argi utzi, hauteskunde, 7 kantonamendutan izango da bigarren itzulian, eta deigarria Hendaiako kantonamenduan, lehen itzulian, garaile izan zirela ezkerreko abertzaleak, eta gainera, aurkari, ez dute izango zentro eskuina, kasu honetan, kantonamendu bakarra hori gertatzen dena.
Bai, horretik genik uste kantonamendu horrek nola baitek, bai, arreta bilduko gula, ez? Gaur gauean, ez? Han leia bada EH bai eta alderdi sozialista irudikatzen duen ezkerrek sagonalearen artean, ez da? Lehenengo itzulian irabazita abantaiak badauka Euskal Herria bai, baina han ikusten da norgeiagoka nahiko ertxia ikusi barko dalako alde batetikan ea komunistek segitzen duten alderdiak emandako agindua alderdi sozialistaren alde egiteko, kontutan izanik herrian dauden arazoak edo kalapitak beraien artean, eta beste aldetik darrandila badaukan zentro eskuinak ere, nahiz eta baztertua izan lehenengo itzulian, ea bera boto emailek zeren alde jokatuko duten, edo ea hurbiltzen diren botoa ematera, ez da? Gero egongo dire beste kantonamendu batzuk nun leia politiak egon daitezke, goratzen baldin bazete, orain dela 6 urte abertzalek bakarrikan Errobiaturri kantonamendua lortu zuten,
Hiri hartekin.
Alegiarten bidez, esaiagoa daukate oraingoan, zeren zentro eskuina gailendu da lehenengo itzulian, baina egia da, ba, aldean Iriarterekin batera joan zan, bigarrena aurkeztu zala joan den igandean baztertu izan zala, eta usi barko da baitare hor nahiko ireki egongo da bigarren leia, ikusteke dagolako bere boto emailek, haien saren boto emailek, ze nola jokatzen duten, ea bigarren itzulian batzen diren, EH Bairen alde kontutan izanik bertan, bai sozialistek, bai ekologistek, ezkerreko abertzalen alde egin dutela, ezta. Uztaritzen ere bai, Uztaritze Errobi Urdazuri Ibarrak, naizta zentroskuina nagusi izan, maitza ona egin zuen ba EH Baiko hautagaia, hor ikusi barko da baitaren naizta boto emateko agindurik ez izan ekologistek zen olako mugimendua egiten duten, boto emailek ea nola jokatzen duten, naizta ez egon dei hori, eta gero begiratu barko dugu beti ere barnealdera ba han egongo direlako hainbat leia nun ba itxiago ikusten da baitare mugimendu hori, ez? Bi poloien arteko mugimendu hori.
Abertzales den ezkerrak Hendaiaz gain bea bera begiratu beharko du, ezta?
Holaxe, han bizi da iparraldeko populazioarek kopururik handiena eta horri beti harreta jarri bartzaio. Egia zentro eskuinak inoiz espero ez zituen emaitza honenak lortu ditula batez ere Lapurdiko hiriburuan. Ezkerra saiatuko da bigarren itzulian ba indarrak batzia eta ea ba astentzioa pixka bat apaltzen baldin bada eta lortzen baldin badute haien boto emaleak mobilizatzen ba berreskuratzea historikoki ba ezkerra hexagonalak izan ditun, ez, edo bildu ditun kantonamendu horiek. Hala ta guztiz ere ba nekeza beti ere aipatzen genuen bezala lehen itzuriak irabazten dunak ba nolabaiteko partido erdia irabazia daukalako, ezta?
Departamentuaz aritu gara orain arte eta oro har kantonamendu jakin batzuetan gertatu den arretaz jarraitu beharko den arren argi xamar dago zentro eskuina eta Jean-Jacques Lasser lasai egoteko moduan direla Paven agintzen jarraituko dutelako. Departamentuaz gainordea Akitania eskualdeko bozak dira eta badirudi Alain Rousseten garaipena ez dagoela zalantzan, ez da?
Bai, han ikusten da ba Alain Roussetek emaitza ona inzula lehenengo itzulean 129a bilduzun, bigarrena ultra eskuina heldu zan, hainbat inkestek esaten zuten posible zeukala Gazanblema Nazional horrek ba nolabait garaipena lortza lehenengo itzulean, ez unola lortu eta emaitzak askoz banatuagoak izan ziren. Han egondan aldaketa nagusi izan da, ba orain dela 6 urte Roset garaile atera zala, baina nolabait arrisku esartzeko bigarren itzuliari begira berehala egin zuen zerrenden fusio bat edo aliantza bat ekologistekin. Denok espero genuen gauza bera gertatuko zala honetan, baina agian helduen urtean Frantziako presidentetzako hauteskoan direlako eta ez dago lain beste grina edo gogoa, ez, batez ere esparru progresistan ba nolabait aliantza batzuk aurreratzeko, ba ez da akordiorik egon ekologistekin. Orduan nolabait zabalagoa edo izango da bigarren itzulia, baina abantailak Alain Rousseteentzako bere 5. Mandatua edo agintaldia lortzeko.
Maite Ubiria, mila esker, igande goiz honetan, argibide hauek emateagatik. Euskadi Irratia jarraipen zehatza egingo dio, gaur Andoni Lizeaga eta Aitor Sagarzazu lankideekin, bozketa egun honek uzten duenari Lapurdin, Baxenafarroan eta Zuberoan.